Радио К2, директно от мястото на събитието, гербовата зала на Дондуков 2, откъдето президентът Росен Плевнелиев ще представи дейността на президентската институция за първите 100 дни от встъпването си в длъжност. Участие в пресконференцията ще вземе и вицепрезидентът Маргарита Попова. От мястото на събитието предава Искра Милева.
Добър ден! Благодаря ви, че сме заедно на тази пресконференция, посветена на първите 100 дни от деня, в който нов екип влезе в президентската институция. Днес за нас е важно не просто само да дадем отчет. Това не е смисъл на тази пресконференция. За нас е важно вие да разберете, както всички български граждани, какви са движещите механизми, каква е мотивацията, каква е философията на екипа, който стои за президентската институция, какви са наистина нашите приоритети и всъщност как искаме да постигнем това, което сме обещали на българските граждани. Зададахме нов тип политика. Тя изключва бягането от отговорност. Публично оповестихме ангажиментите си, поети по времето на предизборната кампания. Всички може да ги видите. Те са на интернет страницата на президентската институция. Надявам се повече български политици да се заразят от този пример. Ако политиците в България са честни в ангажиментите, обещанията, които дават и в изпълнението, със сигурност гражданите ще имат много по-голямо доверие в своите политици. Дадохме 40 обещания, посочихме 10 приоритета, някои казват, че те са много. Аз считам, че всеки един от тях е важен за държавата и си заслужава да вдигнем високо летвата и да положим много усилия по всеки един от тях. Пето, тези ангажименти мога конкретно и ясно да заявя пред всички вас, че вече са изпълнени. Може да видите на сайта на президентската институция, кои точно. Много от останалите ангажименти, които поехме, са в процес на изпълнение. Това също може да бъде видяно, ако посетите сайта на институцията. Разбира се, като честен политик, който е поел ангажименти по национални приоритети, ще изляза в края на мандата отново на тази висока трибуна в парламента пред всички български граждани и ще направя подробен отчет по всичко, което съм обещавал, по ангажиментите, които съм поел, какво съм свършил. Искам гражданите да припознаят институцията като своя. Затова президентство отвори врати, стартирахме много инициативи. Основната идея, която ние преследваме, е гражданите, гражданските организации, регионите да влязат в президентската институция и да я препознаят като своя. Своите действия не само в първите 100 дни, но и занапред ще продължа да се водя от духа на Конституцията. Ще отстоявам независимостта и неутралността на президентската институция и ще интегрирам, казах още в кандидат президентските си тези. В дебатите, когато обикалях на регионите, няма да разделям, няма да пречим. Ще интегрираме, ще търсим консенсус и обединение по националните приоритети. По ключови, разбира се, за България позиции. Искам политиците да влизат с доверие в президентската институция. Това е много важно за нас. Те трябва да могат тук спокойно да излагат своите тези. Те ще бъдат чути, благодарение на това, което те ще кажат, но не просто само за да отиграват ситуация един срещу друг, а отговорно, държавнически, ще търсим решения по ключови въпроси за нацията. За мен не е важно, наистина, да влизам в партийни битки и да отигравам ситуации. Както казах още с началото на мандата, не очаквайте от мен да бъда коментатор ежедневен по това какво се случва в държавата. Но това, което е важно за мен, е да защитавам позиции, които дългосрочно да се докажат като дълновидни и полезни за хората и обществото. Работим за правила и прозрачност от първия ден. Президентството, както и всички комисии и съвети към него, са публични, имат правила, по които работят и се отчитат редовно. Така ще продължава и занапред. Ето и целият политически екип, Виждате го тук, на президентската институция. Това са хората, секретари, съветници, които стоят зад решенията и инициативите на президентската институция. Със сигурност вие ще работите със всеки един от тях следващите 5 години. И аз съм убеден, че не е просто само президента и вице-президента, а и всеки един от тях ще бъде активен, ще има своето присъствие не само в институцията, но и в политическия живот на страната. Тези хора, които виждате, са и предимно млади. Има много млади хора между тях, но аз поех и такъв ангажимент. Да назнача млади хора, компетентни в президентската администрация, изпълнявам с обещанието. Сходни не са нито малко, но не са и много. През този период успяхме да сформираме екипа, започна работата на съветите към президента. Те са общо 6 на брой, вие ги знаете. Съветите към президента работят публично и активно. Всички тези 6 на брой съвета работят по предварително разписани и ясни правила. Също така документите и докладите, които са включени в дневния ред на заседанията, се раздават предварително на всички, за да могат да се подготвят добре. Вярно, че продължават по 3 часа. Но това са толкова много тези и хора, които наистина имат какво да кажат, и ние се радваме, че това е така. Заседанията на вече проведените 2 съвета към президентската институция се предаваха и на живо в интернет, като се гордеем, че ги наблюдаваха и в Вашингтон, и в Париж, и в Брюксел. Утвърдени са и правила за работа, сформирани са комисии като помощни органи, които ще подпомагат с експертни становища президента, съответно вице-президента, при упражняване на правомощия. Тези комисии са Комисия по помилването, Комисия по предоставяне на убежище, Комисия по опрощаване на несъбираеми държавни вземания и Комисия по наименование на обектите с национално значение. Още на първия съвет, този за развитие на регионите и националната инфраструктура, постигнахме съгласие и съединихме около 6 национални приоритета. Те са транспортна инфраструктура, енергийна инфраструктура, техническа инфраструктура, енергийна ефективност и диверсификация като част от енергийната стратегия на България, електронно управление, балансирано градско развитие, иновации и конкурентна способност. Приоритетите, по които тук в президентството дебатираме, но и се обединяваме, трябва да намерят своето място в Националната програма за развитие България 2020. Тя в момента се подготвя и президентството играе активна роля. Инициативата Месец на политическите консултации, която стартирах, е много успешна и ще бъде продължена. Партиите постъпиха национално отговорно, поставиха приоритетите си, а тези, по които беше постигнат консенсус, изложих моето обращение пред Народното събрание. Сега очаквам партиите и изпълнителната власт да предприемат активни действия по изпълнение на тези общи цели. Всяка година ще има месец на политическите консултации, ще търсим приоритети и консенсус, ще отида в парламента, ще посоча по какво сме се разбрали да работим всички заедно, но и ще очаквам в хода на годината наистина да се работи. Това е важно. Партиите постъпиха наистина национално отговорно на първият Консултативен съвет по национална сигурност. Показахме, че можем да загърбим тясно партийните си интереси и противоборства и да се обединим около важни за страната реформи. Беше постигнат изключителен успех, така го оценявам, на първия Консултативен съвет по отношение на реформата в сектор сигурност. Резултат от съвместните усилия на президентството, на парламента и на изпълнителната власт. За първи път от съществуването на Консултативния съвет по национална сигурност, той вече има и свои разработени правила за работа, които предстоят много скоро да бъдат приети. Заседанията на Консултативния съвет по национална сигурност ще се свикват редовно, така както постановява закона. Работим и за единна външна политика. Повтарям, единна външна политика. Това означава сериозна промяна. Това означава институциите да координират всички свои действия по отношение на външната си политика. В дипломатическата служба също започнахме сериозни промени. Целта е да изградим нов облик на нашата дипломация, работеща целенасочено и компетентно по национални теми. Вярвам в принципа, че повече Европа означава по-силна и по-богата България. Затова ще работя за активна европейска интеграция на България в Европа. Това беше моето първо посещение в Брюксел. Много се радвам, че на срещата на най-високо ниво там не просто само декларирахме изключителната подкрепа за България, но и се оказа, че президента Барозо, неговите екипи, президента Ван Ромпой и много други европейски лидери са се запознали много подробно с моята програмна реч от 22 януари, познаваха я в детайли и ми пожелаха успех. Считат, че тези приоритети са важни за България и за Европа. Работата ми по въпроси от външната политика от първия ден е много интензивна. За тези 100 дни са проведени над 60 срещи с представители на над 20 държави, президенти, министър-председатели, председатели на парламенти, министри, посланници. Всеки Божи ден в президентската институция. И нека да кажа нещо важно. За мен, говоряки за външна политика, е важен неформалният подход. Ако във външната политика подхождаме само формално, пишеме си опорните точки, след това преводачите ни превеждат, аз се притеснявам, че по този начин ще се отнасят и към нас формално. Същевременно, ако искаш в рамките на една много кратка среща, на възможно най-високо ниво, да успееш, ти трябва не просто само да имаш какво да кажеш, но и да можеш сам да го кажеш. На четири очи. Трябва да бъдеш естествен, трябва да бъдеш комуникативен, а понякога път дори грешките по-скоро ни помагат да свършим работата. Такъв беше и случай между другото с президента на Чехия Вацлав Клаус, който преди да влеземе двете делегации, изчакахме ги тук в този салон, докато двете делегации се подредат, си говорихме с него на перфектен немски език на четири очи, за това той как се кача на неговата Шкода от времето на Чехословакия и така, и така, и така, и след това Чехия стана Чехословакия. Това да са ни грешките, наистина. Но се радвам, че с него създадахме такива перфектни отношения, че седмица по-късно ние вече имахме подписана културна спогодба и разрешение България да покаже своите съкровища в края на годината в Прага. Предстоят много посещения. Ще бъдем много активни, защото и времената са такива. Времена на трансформация и на глобални промени и България трябва да бъде много, много, много активна, за да се позиционира правилно. Ще се ходи в САЩ, Ватикана, Германия, Бразилия, Австрия, Гърция, Турция и много други държави. Ще се подготвим наистина добре и съм убеден, че ще се представим на ниво. По отношение на отбраната. Доволен съм, че по отношение на българската армия имаме ясни стратегически документи, имаме ясни цели, годишни и разбира се, план за реформи, който се спазва. Още през първата седмица на моето първо посещение в Брюксел се видях и с главния секретар на НАТО. Разговаряхме с него, получихме пълна подкрепа за реформите армията, за действията, които предприемаме от трансформацията на нашата армия като един полезен и достоен член на семейството на НАТО. Бях първият президент на държава членка на НАТО, който посети Афганистан в края на месец февруари в един изключително труден момент след рязка ескалация на напрежението във връзка с по погрешка изгорените книги от американски войници. Нека да бъда много честен към вас и да ви кажа, че реших да отида именно в този момент и бях първият президент на държава, който отиде в този тежък момент. Ако трябваше да чакам 2 месеца да ми осигурят коридор за български държавен самолет, Те се наричат коридори на сигурност за Афганистан. Просто нямаше да съм там на време. И днес да се наложи да го направя. В труден за нашите войници и нашите партньори момент ще го направя пак. По-важно е президентът бъде там, когато има нужда от него. А не просто формално, когато има възможност. Искам също така да благодаря на нашите войници, да благодаря на целия контингент с моето посещение там, със срещане на най-високо ниво, с главнокомандващия на Обединените сили, с президента на Афганистан. Аз убедих и получих високи оценки за работата на нашия контингент. Видях с очите си техния висок професионализъм и, разбира се, техният авторитет и уважение, което те са заслужили с делата си в Афганистан. Накрая, какво предстои през 2012 година? 2012 година е една година, в която България наистина ще положи изключителни усилия и президентството ще участва активно и ще води този процес, за да може България да изкове своята дългосрочна програма за развитие България 2020. Разбира се, трябва да бъдат готови и законите, сектор сигурност, устройствения закон, както и отделните закони за НСО, НРСА и военна информация. Трябва да се постигне напредък по административна и водна реформа. Ще седим, ще подкрепяме. Електронното правителство трябва да напрегне решително като решение за много по-добра бизнес среда в тази държава и работещи институции. Спешната помощ и електронното здравеопазване са сериозни приоритети в сферата на здравеопазването, които през тази година и с наша помощ ще бъдат приоритизирани и ще се работи усилено по тях. Стартиране и на мащабни проекти за енергийна ефективност е наш приоритет и ще работим за да се случи. Ще инициираме и подкрепяме проекти, които са в сферата на иновациите, в регионалното развитие и, разбира се, поех категоричен ангажимент, който смятам да изпълня, а именно ще бъда чест гост на регионите и преди да отида там ще бъдат организирани мобилни приемни, за да може отново да се отворим максимално към гражданите, да чуем техните проблеми и да бъдем заедно с тях. За дейността си президентството ще търси резултати, но тези резултати няма да бъдат за един или друг политик, а те ще бъдат за държавата. Ще продължим да устояваме позиции, принципи в името на националните интереси. Ще търсим резултати, неформално изпълнение на правомощия. Не се притесняваме да стартираме много инициативи, да бъдем много активни, дори да допускаме грешки. Притесняваме се да работим формално. Със сигурност ще допускаме такива грешки. Народът е казал, който не работи, той не греши. За тези 5 години България си пожела и гласува за президент технократ, надпартиен, който винаги ще търси решения и резултати по националните приоритети. Това е и моята философия. Това се остава и това се планира. Това искам и да остане. Хората да ни запомнят като тези, които винаги търсеха консенсуса, решенията, резултатите по национално отговорните въпроси. Благодаря ви още веднъж. С удоволствие давам думата на вице-президента Маргарита Попова. Заповядайте.
Добър ден на всички от мен. Аз, разбира се, ще се опитам да допълня само някои неща, само някои детайли от всичко това, което президента каза пред вас и сподели така открито и честно, както го правят по време на нашата предизборна кампания. Първото нещо, което искам да кажа е следното. Ние с вас по време на предизборната кампания си казахме, че ще отворим прозорците на президентството, ще проветрим президентските институции и това означаваше за всички нас повече прозрачност и повече отчетност, особено в сферите, в които вие бяхте много претенциозни, искахте информация, но явно имаше препятствия и така не бяхте задоволени от информационна гледна точка по въпросите за помилванията, убежищата и гражданството. Още в първите седмици, след встъпването ни като президент и вицепрезидент, както каза и господин Плевнелиев, структурирахме отделни комисии, т.е. направихме структурна реформа в президентството, за да може да получавате информация често, навременно, ясно и категорично и да я пренесете такава каквато е тя до обществото. Обещахме, че периодично ще отчитаме дейността на тези комисии и това го правим. До няколко дни ще последва втория отчет на комисията по помилванията. Между другото, бих могла и още сега да ви съобщя, че от около към днешна дата 300 разгледани молби за помилвания. Имаме около 276 отказа и между другото с указ номер 30 от 27 април тази година имаме вече и първия помилван гражданин, български гражданин. Представихме и комисията по убежищата. Предстои до седмица представяне на комисията, която се занимава с въпросите на българското гражданство. Тема трудна, тема, която се нуждае от много внимателен анализ, заедно с много ресори от изпълнителната власт и тема, по която президентството активно ще участва, заедно с Министерство на правосъдието, Образователното министерство, Социалното министерство, с Вътрешното министерство, за да може да изработим или да започнем да работим по-скоро, заедно и с парламента, разбира се, концепция за българското гражданство в европейски контекст. Още на едно нещо бих искала пред вас да обърна внимание днес. Това е следното. По време на предизборната кампания ние с господин Плевнелиев обещахме да бъдем активна президентска бойка. Това не беше само любопитно и добре звучащо клише. То се обосноваваше на фундаменталния постулат в българската конституция, а именно на член 92-1 алинея, който казва, че президента олицетворява единството на нацията. Това е конституционният постулат, който дава широка, изключително широка амплитуда, за да може държавния глава, който и да е той, да избере да бъде активен или да върви след събитията. Нашия президент избра първото. В тази връзка бих искала да откроя две неща. Отстояване на националната идентичност, на българската национална идентичност. И за това ние подехме кампания в подкрепа на усилията на сегашното правителство и на следващото, разбира се, защото това ще бъде дългосрочен процес, да изработим концепция или стратегия за отношението на държавата към българите извън България. В тази връзка предстои интересна инициатива в началото на месец ноември. Вече е резервирана залата в Европейския парламент. В началото на месец ноември събираме представители на българските общности извън България, за да направим тази конференция, на която искаме да чуем какво очакват, какво искат и какво биха искали да дадат българите извън България, за да направим една наистина работеща стратегия, въз основа на която трябва да последва и първата крачка да бъде изменен или да бъде изработен нов закон за българите и за общностите, живеещи извън България. Това е правилният подход. Това се иска от нашите сънародници извън границите на българската държава. И втората инициатива, която също с удоволствие бих искала да споделя, тя всъщност е част от инициативата за отношението на държавата към българите в чужбина. Това е по-скоро отношението на българската държава към младите хора. Тези, които учат, които се обучават извън границите на България и голяма част от които искат да се завърнат в родината, за да работят тук заедно с нас. Това е съвсем прясна инициатива, само от преди няколко дни. Тя се роди и инициира в Париж, където бяхме посещение миналата седмица. Ще работим с представителите на студентските сдружения. Те са структурирани добре в Европа и извън Европа, за да могат младите хора да получат това, което искат и да дадат това, което могат и което искат за своето отечество. Те са вдъхновени и очакват от нас да ги обединим. Идеите ще бъдат от тях. спирам до тук, за да може да зададете повече въпроси към президента и към целия му екип. Благодаря.
Заповядайте.
Вера Александрова, Българската национална телевизия. Господин президент, първите 100 дни обявихте някои от приоритетите, върху които трябва да се работи и които според вас обявихте, че трябва да залегнат в България 2020. Обаче част от тези приоритети са в полето на действие на правителството и на Народното събрание. Какви ще са вашите лостове за въздействие, за да станат те факт? И в тази връзка един конкретен пример. Ако смятате, че електронното проект с електронно правителство не върви, ще предприемете ли някакви действия? Благодаря.
Благодаря ви. България 2020 не е просто само един от поредните стратегически документи, който ще бъде изработен от изпълнителната власт, за да може да усвоим едни 27 милиарда лева по фискалната рамка 2014-2020 година. Ако беше така, аз щях просто да стоя настрани и да оставя изпълнителната власт да се свърши работата. България 2020 е ултимативният национален план за развитие, който и изисква национално усилие. Не може регионите, не може елитите, не може гражданското общество, не може неправителствени организации, профсъюзни организации, работодателски организации, да не само просто да бъдат информирани, но и да не работят активно за изработването на тази национална програма. България 2020 има и много по-сериозна амбиция. Тя не е просто само за да можем през 2013 година да договорим едни пари. Но България 2020 трябва да се изпълнява. Поне трябва да има резултат. А това означава поне 4 правителства и именно тук отново ролята на президентската институция. Съзнавайки, че един ще прави програма, друг ще договаря средствата, трето правителство ще ги изпълнява, а четвърто ще ги разплаща. Това е един период от много години. Президентът има своята много съществена роля да следи, че тези национални приоритети, които ще залегнат по възможно най-легитимен начин, ще бъдат след това и доведени до конкретно изпълнение. За мен е много важно България 2020 и да обедини нацията, да обедини нейния елит, че най-после имаме план и че знаем какво искаме да направим. Затова и толкова много съвети ще работят в президентството по тази тема. Доста по-малко работят, между другото, в изпълнителната власт, а бих казал, че още по-малко в парламента. Добре е навсякъде да се дебатира, президентството ще бъде много активно. Основната цел е именно тази, да имаме легитимна, дългосрочна програма за развитие, припозната от всички, подкрепена от всички. А след това президента ще може и да контролира. Например, за мен ще бъде много интересно, ако ние изработим България 2020 по един обществено приет, легитимен начин, какво ще заложат политическите партии в техните предизборни платформи през 2013 година. Там бих искал да видя приемственост. Ако ние през цялата 2012-та целият народ, организации, неправителствени организации дебатират от 2020, обединят се около 2020, не би следвал политиците да могат да стоят настрани. Това е вече изключителна гаранция за приемство. България 2020 е най-важната инициатива, с която президентството ще, бих казал, не само по която ще работи, но и ще води, за да имаме нов подход. Замислете как е правена 2007-2013 година, не искам да се връщам назад във времето. И целта е наистина много, много, много широко спектърна и изключително важна от стратегическо значение. Иначе говорите за лостове, разказах. Електронното правителство би го дал като пример. Представете си, че електронното правителство не е просто само да вземе 100 милиона в еврофондовете, за да ги дадем на администрацията, която може на база на това да електронизира някаква друга услуга. Електронното правителство е преди всичко стратегически важно за това България да покаже уважение към своите граждани и да създаде едно качествено по-различна бизнес среда. когато гражданите не чукат на вратата, а получават електронно услугите, ще има и много по-малко корупция, много по-голямо уважение и ефективност в системата от гледна точка на граждани. Нали нашето основно упражнение, за което се борим, е да отново да върнем гражданите към политиката, към институции, да си повярват на собствената държава и електронното правителство е един изключително ефективен инструмент за това. Но електронното правителство да се случи, не просто само трябва да се приоритизира и да се говори много за него, трябва да се знае кой точно отговаря, коя институция точно отговаря, какви доказано работещи механизми за финансиране на електронното правителство са на лице и също така този, който отговаря, да бъде така добър, както при магистралите, година по година, а защо не и квартал по квартал да се отчита. Все още електронното правителство не е структурирано добре и поради факта, че за да имате електронни услуги за гражданите, трябва да имате електронна единна платформа, а не всяко министерство само по себе си да си харчи бюджета за някакви информационни услуги. Трябва да стане както при магистралите, да се отнемат бюджетите на министерствата, да се дадат на една централизирана структура, да се знае, че те носят отговорност и след това година по година тази структура ще налага на всички администрации каква е базата, каква е процедурата, за да можем да електронизираме над 1100 услуги. Електронното правителство няма да стане за година или за две. И именно това основна е ролята отново на президента. Ако това е национално легитимен национален приоритет, ако се заслужава и сме постигнали съгласие да работим по него, президента ще следи прогреса по този приоритет и аз го обещавам. Заповядайте.
Господин президент, Габриела Платанова от BTV. Първият ми въпрос е уточняващ по отношение на електронното правителство. Къде трябва да бъде тази структура? Агенция ли трябва да бъде? И вторият ми въпрос е на какъв закон бихте наложили вето? Това е най-добрият контролен механизъм, с който разполага президентската институция.
Аз си представям, че за да можем да електронизираме услугите, които държавата и общините предоставят на гражданите, трябва да бъде създадена единна агенция. Вероятно, аз ще кръстя Държавна информационна агенция. В момента има поне три структури, които правят нещо в тази посока. И именно понеже се работи на парче, е необходима промяна. Една структура, няма нищо лошо министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да отговаря. Много добре е, че ще има ресорен заместник-министър, който ще се занимава с това. Една структура, ясни източници на финансиране, ясен план година по година и изпълнение. По отношение на електронното правителство, мисля, че съм ясен и съм голям оптимист, че ако там се подложи наистина се направи реформа и се подходи по същия начин, както при магистралите, със сигурност ще имаме сериозен успех. Да повторите още веднъж втори въпрос, извинете.
На какъв закон бихте наложили вето и евентуално вашето мнение е дали има нужда от промени в изборния кодекс, който беше широко коментиран?
Станаха три въпроса. Така че добре, че ви попитах още веднъж. Така, първо по отношение на ветото. Да, в първите 100 дни нямаше вето, но нека да видим. Президентската институция със сигурност има много силен юридически екип. Четем внимателно какво пише в законите. И ако наложим вето, разбира се, ще се обосновем. Добре. По отношение на изборния кодекс, на места на политическите консултации, тук в президентската институция, много ясно, че партиите очакват и искат дебат по тази тема, включително и с промени в изборния кодекс. Аз съм твърдо решен да организирам подобно мероприятие. Може да бъде някой от следващите съвети по национална сигурност, може да бъде в някакъв друг формат. Но е необходим дебат и със сигурност това ще се случи. Президентската институция ще бъде активна в тази тема. По закона за конфискация, мисля, че и за него зададохте въпроса. Искам да ви кажа, че ще се запознаем подробно с текстовете. Тогава ще преценим какво ще бъде нашето мнение. Заповядайте.
Господин президент, Лидия Климентова от телевизия България ОНЕР. Малко по-страничен въпрос. Каква е вашата оценка за изборната неделя в Европа и по-специално за изборът на социалиста Франсуа Оланд? Според вас това поставя ли под въпрос златното правило за спазване на бюджетния дефицит?
Не поставя под въпрос избора в Франция и нека да използвам случая да честитя доверието, което получи новия президент на Франция, господин Оланд. Сигурно днес ще го направи в писан вид. Не поставя под съмнение фискалната дисциплина, както и усилията на всички европейски държави да овладеят безразборното харчене, за съжаление, което констатираме в последните 20, дори 30 години. Разбира се, дебата се променя. Аз снощи няма да скрия, че до 1 часа слушах много внимателно по Euronews и по CNN, включително и слушах наживо речта на новоизбрания френски президент. Запознат съм много подробно с неговите тези и съм много спокоен, че той успокои пазарите, беше много проевропейски и разбира се, той дори каза, че ще овладее дефицитите във Франция, така че до 2016-2017 година тя също да бъде символ на една държава, която може да нулира дефицита. Знаете, че в момента дефицита на Франция е един от най-големите и бих казал е много-много сериозен източник на дисбаланси и напрежение от гледна точка на пазарите. Разбира се, той постави и нови теми, които обаче се поставят и от много други държави. Пакта за растеж. Имахме вече предварителни консултации. Тук мога да ви кажа, че ще имам среща с министър-председателя на Италия Марио Монти на 25-ти. Срещата е много важна, защото Марио Монти е двигателят в Европа на очакваният втори пакт, а именно пакта за растеж и заетост. Започват консултации по него, аз ще се включа много активно, така че следващите месеци в Европа ще тече и този дебат. Извън фискалната дисциплина, която не се поставя под съмнение, растеж и заетост. Заповядайте за други въпроси.
Александрина Димитрова, телевизия СКАТ. Понеже говорихте за изборите във Франция, въпрос ми е следния. Каква е позицията на президентската институция с оглед изборите, които се проведоха вчера в Сърбия? Дали България ще подкрепи членството на Сърбия в Европейския съюз сега с тези кандидати, които бяха вчера? И така един уточняващ въпрос относно позицията на госпожа Маргарита Попова, която беше преди две седмици, за това, че България не подкрепя членството на Сърбия в Европейския съюз, докато въпросът с българската общност там не бъде решен. Въпросът е и към госпожа Попова. Също благодаря ви.
България активно подкрепя членството на всички държави от Западните Балкани по техния път на реформи към членство в европейското семейство. За нас това е от стратегическа важност. Нека също така да е ясно, че независимо от това кой ще спечели изборите в една или друга държава в региона, визирани специално Сърбия, за нас е изключително важно да подкрепяме тренда, да подкрепяме посоката, а тя е Сърбия в Европейския съюз. Македония, Босна и Херцеговина, Албания. Колкото повече интеграция, толкова повече стабилност и мир в този регион. Може би вице-президента да добави, ако прецени да е
изречено. Аз знам, че телевизия СКАТ много би искала позицията на президентската институция да бъде, че не подкрепяме членството на Сърбия по пътя към европейската интеграция, само че на държавата България позицията е единна и тя се изразява единно. България през месец феврари подкрепи Сърбия да получи статут на кандидат за член за Европейския съюз
И повтарям това, което е и което съм казала и което е позиция на президентската институция, че Сърбия ще стане член на Европейския съюз и всички, които са поели интеграционния път към Европа, ще станат членове на Европейския съюз. Само че трябва всички да си изпълнят критериите за членство, така както и България, и всички преди нас изпълниха, подготвиха се и станаха членове на Европейския съюз. Така че просто повтаряме позицията без доуточнение, тъй като няма смисъл. Може ли да доуточня нещо само за ветото във връзка с вашия въпрос? Процедурата по налагане на вето не е процедура за налагане на контрол върху изпълнителната власт или върху законодателната власт, така както е уредена в българското законодателство. Процедурата е такава, че да се даде възможност още веднъж на изпълнителната власт и на законодателната власт да помислят по важни въпроси, които касаят интересите на различни социални общности. Това е една възможност да бъде спряно за известно време обнародването на закона, за да се обърне внимание от страна на парламента на някои неща, които президента намира за особено важни. И в тази връзка е наложително да работим за още по-висока политическа култура, за да може президентското вето да не се преодолява лесно, а да бъде една форма и един начин да се продължи дискусията, да се намерят още по-добри решения, ако е необходимо, а иначе парламента и изпълнителната власт са суверени да предлагат предложения и да приемат закони, такива, каквито смята българския парламент за необходимо. В никакъв случай президентското вето не е форма на контрол, просто не е така заложено. Има държави, в които то е такова, но България не е избрала такъв модел. И това е много важно да се знае. Благодаря.
Господин президент, Сурдийска нова телевизия наближава дългоочакваното излизане на юлския доклад на Европейската комисия за напредъка на страната ви. На страната ни, каква е прогнозата ви за неговото съдържание и в този смисъл смятате ли, че се полагат необходимите усилия за положителна оценка? Благодаря.
Наистина този доклад е много важен. Приветстваме политическата воля, която беше демонстрирана и от парламента, и от изпълнителната власт. Визирам закона за конфискация на имуществото. Разбира се, тепърво ще анализираме този закон, за да се убедим, че той наистина ще бъде един работещ закон. И още по-важното е, че той извън със сигурност и подкрепата, която първоначално той получава, но все още не са направени анализи и в Брюксел, още по-важно е това да бъде облечен с тези механизми, работеща комисия, която с делата си да докаже, че България в мисленето си и в политическите си воли, амбиция и в действията на българските политици и институции е на прав път. Гражданите отдавна го искат. Когато ние обикаляхме регионите предизборно, хората ни казаха две неща и нищо повече. Искаме справедливост, искаме резултати. Искаме справедливост, знаете много добре какво означава това. И този закон със сигурност е част от механизмите, но само по действията и по резултатите ще се види дали наистина ще бъде и наложено справедливост. Тук бих дал думата и на вице-президента, защото тя имаше съвсем наскоро посещение в Брюксел и познава и последните тренди на Марк Зукърбърг. По отношение на това.
Бих искала категорично да заявя, че българската държава в лицето на всички институции, които са участници, които са адресати на годишния доклад по механизма за сътрудничество и проверка, работят много интензивно. България използва всеки един начин, за да докладва и да покаже това, което институциите вършат, за да си свършим работата всъщност в двата сектора, които са обект на сътрудничество и обект на разсъждение за това дали стигаме по-близо и се интегрираме по-близо до европейските стандарти в двата сектора, правосъдие и вътрешен ред. Много е важно това, че българския парламент приключи процедурата по приемането на закона за отнемане на имущество. Това е добра стъпка, но веднага искам да добавя и някои много важни неща. Хубаво е, че се приемат закони, за които в концепциите сме отразили, че те ще дадат решение на много въпроси. От тук насетне обаче ни предстои да структурираме комисия, която да може да убеди българското общество, че се състои от професионалисти и от морално безукорни хора, които да си служат с тази материя и да прилагат този закон, защото законът е труден и тежък. След това е много важно закона да има достатъчно време до влизането му в сила, за да се подготви съдебната система в лицето на съдебните структури за прилагането на този закон. Трето, много е важно да бъдат обучени съдиите да прилагат този закон, защото ние до момента не сме имали при нас формула на гражданска конфискация, такава каквато е заложена, надявам се, и е предложена в завършен вид в законопроекта. И след това да видим как ще проработи този закон, да видим резултатите, за да отчетем, че формулата е била добре избрана, добре направена и е проработила. Това е много важно. Разбира се, приемането на този закон не е единственото нещо, от което ще зависи каква обща оценка ние и Европейската комисия ще направим по време на юлския доклад. България има достатъчно много важни ангажименти в сферата на правосъдието, като избор на Висш съдебен съвет, по-късно в края на годината избор на главен прокурор. Продължаваме и да полагаме усилия за прозрачна кадрова политика, водена от Висш съдебен съвет, от административните ръководители. Така че изброяването 1, 2, 3 не е работеща формула. Нещата са единни и компактни, усилията трябва да бъдат интегрирани и трябва да бъдат добре представени на Европейския форум, на Европейското поле, защото България заслужава и защото не бива този добър механизъм, който дава импулси за да продължим по правилния път на реформите, да бъде използван като спирачка за един друг механизъм, за който България се подготвила, и това трябва да се случи, това именно е Шенген. За да можем, както аз вече многократно казах, за да можем да станем членове на Шенгенското пространство и да участваме активно с целия си ресурс и целия си капацитет, сега, когато толкова усилено се говори в целия Европейски съюз за промяна на шенгенската формула, на шенгенския кодекс. Това е най-общо за въпроса, който е става.
Заповядайте.
Татяна Обратено, Радио България. Господин президент, до кога трябва да останат българските войски в Афганистан, според вас? А към госпожа Попова, може ли малко да разясните какви основни идеи ще залегнат в стратегията за българите в извън България? Наше радио специално за тях. Благодаря.
Има план за изтеглянето на българския контингент от Афганистан поетапно. Той се спазва, той е прият и в парламента и е прият също така и от нашите европейски партньори. Отдавна е съгласуван с тях, както и в рамките на операциите на НАТО. Лично аз имам възможност при моето посещение в квартирата на НАТО още веднъж да дебатирам по този план. От нас се искаше, може би, малко по-активна позиция, но в крайна сметка вие виждате. Тоест, въпреки плановете, които имаме, въпреки много ясните разчети, кой, кога и по какъв начин се изтегля, българските войници са изключително ценни, важни. Както каза генерал Алън, шефа на операциите, от 56 държави войници управлявам, ваши са ми най-важни, най-ценни. Ако може и колкото може да ми дадете, ще се гордея да бъда техен началник. Въпреки това, ние имаме ясен план, няма да го променим. И разбира се, до края на 2014-та, поетапно, съобразно разчетите, хората ще бъдат изтеглени. Какво ще случи след 2014 година, ще се решава сега в Чикаго и вие ще бъдете първите, които ще разберете в момента, в който стане ясен този план. Иначе, също така, това, което очакваме, е, че ще има тотална трансформация в Афганистан след 2014 година. Афганистанските сили за сигурност набират скорост, българите ги обучават, бих казал, доста ефективно и успешно. Надяваме се те да поемат огромната част от ангажимента за един демократичен и мирен Афганистан. Заповядайте.
Радио България, много ви благодаря, че сте тук. Вие сте много ценна трансмисия за въпросите, които задавате и за това, което президента определи доста отдавна като наш приоритет. Разбира се, че стратегията за отношението на държавата към българите в чужбина ще се работи не от президентската институция само, индивидуално, защото отговорностите, титуляра на отговорностите е и изпълнителната власт. Вие знаете, че имаме Държавна агенция за българите в чужбина и, разбира се, и още редица други министерства, образователното, социалното министерство, външно министерство, разбира се, чрез консулските служби. Това са все структури, поделения на изпълнителната власт, с които ние ще работим и ще подкрепяме, за да изградим, за да направим най-сетна една стратегия за отношението на държавата. Ще маркирам само две неща, защото този въпрос е много интересен, разбира се, но ще се работи достатъчно дълго по него и не може сега да бъде изчерпан в рамките на един отговор. За да се направи стратегия за отношението на държавата за едни общности, които са извън границите на родината, първо и най-важно е да разпознаем, да отчетем какви са техните потребности. И вие веднага ще си дадете отговор сами, че потребностите на хората, които са извън границите на родината, са различни в зависимост от това къде те са установили да живеят или да работят. Ние най-напред трябва да направим усилие, за да видим, да се запознаем с националната идентичност на нашите сънародници в различни краища на света и за това правим тази фундаментална и, надявам се, много интересна конференция през ноември месец в Брюксел, за да дойдат там хората от всички краища на света, да се чуем, да говорим, като преди това ще бъде водена една много активна кореспонденция и размяна на идеи и виждания за това как трябва да се изгради стратегията. Та, най-важното нещо и най-важното ядро, от което ще се тръгне, най-важната ценност, от която ще се излезне за изработване на тази стратегия, и това е мнение на изпълнителната власт в лицето на Държавната агенция за българите в чужбина, е потребностите на хората извън родината. И на второ място, много важна тема, която според нас би трябвало да присъства в тази стратегия, това е общуването на тези общности не само с държавните структури, а и с регионите, с общинските структури, и в тази връзка ние връзваме и другия приоритет за регионите и тяхното развитие. Българите в чужбина и регионите в България, към които те ще се стремят, ако пожелаят да се върнат, или за държавата, с която те желаят да работят, своята родина, ще се материализира най-точно чрез съответния регион и съответното място, където ще дойдат. Същото нещо споделиха и студентите в Париж миналата седмица. Така че на този етап, като отговор на въпроса, тези две неща – потребности на хората и общуване и с общините, освен с държавните структури. Другите неща ще ги огледаме и ще говорим за тях в идващите месеци на общуване и пълнене на рамката на тази стратегия, от която държавата отдавна има нужда. Благодаря.
И всеки път, когато коментираме различни теми, ето виждате и днес, независимо дали е електронно правителство, дали са българите в чужбина, отново идва наред и следващия приоритет на президентската институция, то е работещи институции. Вижте нашите 10 приоритета. Те са в моята реч от 22 януари в парламента. Работещи институции ще ни гарантират. Не просто, че днес или утре, когато отида аз в Чикаго или в Берлин, и Марги отиде в Брюксел, и ние ще се видим с българите в чужбина, това е прекрасно, но не ни е достатъчно. Държавата трябва ежедневно да има добра комуникация с тези хора, да се знае кой отговаря за тях, каква е неговата дългосрочна стратегия, какви цели си поставяме, и президентската институция задава именно посоката за подобен начин на работа. Ние имахме няколко срещи с поне 5 различни държавни институции, които имат какво да кажат по тази тема. Нали сещате, че отново, за съжаление, всеки прави нещо на парче. Затова ни трябва тази стратегия. За да може Министерството на външните работи, нашите посланици да бъдат дори задължени да бъдат много по-активни. По същия начин, разбира се, имаме агенция, имаме Министерство на финансите, имаме Министерски съвет,
Така че още на първата среща по тази тема ние зададохме въпроса: да, добре, прекрасно, но кой го прави? И как да го направим работещо? Коя е институцията, която ще поеме отговорността и да бъде така добра? След 4-5 години бихме искали да видим добре структуриран и много по-прогресивен модел, който след 4-5 години вече да даде резултат. Българите, където са по света, да припознават своята държава, да комуникират с институциите, те да им решават проблемите, посолства да отворят вратите си. Много такива теми, които са обединени в една елементарна, бих казал, две думички, работещи и институции. Добре, заповядайте, последен въпрос.
Господин Плевни, вие бяхте в преса. Преди няколко дни по време на вашата обиколка из Сирийския край, вие казахте, че България е мултиетническа държава. Моля ви, обяснете ми какво положихте в това понятие. Благодаря ви.
Каква държава е България, пише в Конституцията. А това, което аз казах, беше, че толкова много се радвам, че и дори най-изолираното село на България е част от тази вече европейска България, която е част от тази толкова голяма и бих казал широка Европа, която се гордее със своето разнообразие, която се гордее със своята мултикултурност. Така че това, което аз съм казал, съм го казал в много ясен контекст. Благодаря ви.
Вие слушахте директно от президентството, където Росен Плевнелиев представи дейността на президентската институция за първите 100 дни от встъпването си на длъжност. Участие в пресконференцията в Гербовата зала на Дундуков 2 взеха вицепрезидентът Маргарита Попова.